Vi får lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i Jylland en del byer, måske også med torden. I de sydøstligste egne mest skyet og på Bornholm til tider regn fra 15 til 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg vil gerne sige velkommen til Mikrofonholder, et radioprogram på Radio 24/7, hvor jeg, Mathias Søndergaard, har inviteret Morten Hesseldal til en samtale om, hvordan vi inkluderer den digitale virkelighed, når vi producerer kunst og kultur. Og det har jeg gjort, fordi at jeg selv arbejder i et lille startup, som hedder Rokoko, hvor vi netop arbejder i spændingsfeltet mellem kunst og kultur og forretning. Og jeg selv har en uddannelse i økonomi og filosofi fra Handelshøjskolen, men faktisk har haft en rigtig stor hobby for teknologi, og særligt teknologi, som ligesom grundlæggende set kan forandre den måde, vi skaber ting på, det kunne være kunst og kultur, og hvordan vi på den baggrund laver nye forretningsmodeller. Og der har jeg faldet over et par gange, at det var yderst interessant, nogle af de vinkler, som du, Morten, havde på, hvordan vi skaber kunst og kultur, og hvordan man som kulturinstitution skulle tage konkurrencen op med nye digitale medier og digitale platforme, og ligefrem, hvad skal man sige, ligger sig i scene med at kunne tage konkurrencen op for det store amerikanske Netflix. Jeg så det allerførste gang i foråret i et deadline-program, hvor du lige havde, hvad skal man sige, fået at vide, eller du havde offentligheden fået at vide, at du havde fået en ny titel, og det var rigtig, rigtig spændende, så jeg tænker, at det må vi diskutere, fordi det er virkelig, virkelig spændende, hvordan vi kommer til at konsumere kunst og kultur, når alting efterhånden er digitalt. Så det er sådan kort om mig. Og Morten, vil du eventuelt lige knytte en kommentar til, hvornår du egentlig startede her på Det Kongelige?
Jeg startede her som teaterchef den 1. maj. Ja. Så jeg har været i gang i 4 måneder, hvor meget det bliver til en sommerferie imellem.
Ja.
Og før det, så havde jeg jo sådan en lang vandring gennem danske medier- og kulturinstitutioner. I 17 år har jeg været forlægger, udgivet bøger i bogbranchen, så har jeg nogle år været direktør for Dagbladet Information i avisbranchen, så har jeg parallelt med det i 5 år været formand for det danske filminstitut, så jeg har haft med den del af det, og så har jeg i 4-5 år været kulturdirektør i Danmarks Radio, og det var jeg lige før jeg kom her til Det Kongelige Teater. Så jeg har haft at gøre med en bred vifte af kultur og, ja, og formidling af kultur til danskere.
Spændende. Og jeg kunne særlig godt tænke mig, at vi talte om det digitale og de muligheder eller udfordringer, som der ligger i det. Og for at du ikke skal sidde og redegøre for, hvad du har skrevet i alle dine kronikker og sådan noget, men vi kommer til at starte lidt konkret, så vil jeg gerne præsentere en lille ting, som jeg har taget med her til vores radioprogram, som er en lille 3D-printet figur, mere præcist af Thor, som er en karakter, vi har udviklet til en af de forestillinger, som vi er ved at lave, som hedder Thunders of Thor. Hvor vi har tegnet noget digitalt, og så har vi fået den 3D-printet som en figur. Og det har været en af de ting, som jeg teknologisk har været ret nysgerrig over for, altså hvad man kan med 3D-print. Ikke som sådan med, ikke kunstproduktet som sådan, men hvordan det kan bruges som nyt værktøj, som ligesom åbner for en masse døre. Så det er en af de ting, som jeg har været virkelig, virkelig fascineret af, og som vi arbejder med, fordi vi arbejder med digitalt som udgangspunkt. Og der tænkte jeg, jeg kunne tænke dig at indlede samtalen med at spørge, er der nogle andre sådan digitale muligheder eller værktøjer, som du ligesom har sagt, det der er virkelig interessant, og det kunne jeg godt tænke mig at udfolde i mit nye job, eller integrere på Det Kongelige?
Ja, det er der jo helt sikkert, men jeg tror, det er vigtigt at prøve at dele det op i, om man bruger det digitalt i forhold til at komme med nye kunstneriske udtryk, altså integrere det som en del af sceneoplevelsen, eller om man bruger det digitale som en del af den enorme opgave, det er at formidle teateret ud.
Ja.
Når det handler om det første, om det digitale går ind og ligesom er med til at lægge en ny dimension på det kunstneriske udtryk, så må kriteriet jo bare være, om det fungerer. Mm. Altså, jeg synes, der er mange nye ting eller idéer, som ikke overbeviser om, at de faktisk lægger noget nyt til, men at de bare overbeviser om, at de er nye. Altså, at de ikke går ind og bliver en del af kunstoplevelsen, men de bliver integreret, fordi, hov, det kan vi også. Ikke? Og så bliver det sådan lidt ligegyldigt, for så bliver det sådan en fascination af ny teknologi, for eksempel for teknologiens skyld. Så det må udelukkende være et spørgsmål for mig at se, om det faktisk, om kunstnere er i stand til at integrere det på en måde, hvor man får noget nyt ud af det. Ja. Der er jo ingen tvivl om jo, at når det handler om formidling, markedsføring, dialogen med publikum, så kan det jo sindssygt meget, og der halter vi jo alle sammen bagefter for at komme på omgangshøjde med det, fordi der sker så meget hele tiden.
Men så er det, jeg har lyst til at spørge, ønsker I at søge en højere grad dialog med publikum? Ja. Ikke blot i markedsføring og sådan i distributionen, fordi mange af de eksempler, som du bruger, og som også er virkelig spændende, det er jo, hvordan distributionskanaler ligesom bliver forandret i det digitale, og det er jo til at forholde sig til sådan noget. Men hvad der også meget ligger mig på sinde, det er, kan man så skabe det med digitalt som udgangspunkt? Ja. Til at sige, hvis det, hvad skal man sige, digitalt tilbyder en dialog, ønsker man så at tage den i højere grad?
Og det igen kommer det an på, hvordan man vil bruge den. Altså, man kan sige, det, at man kan interagere for eksempel med en spillefilm og ændre på slutningen, eller, det kan man godt, men man må også bare sige, så får man noget andet end en spillefilm ud af det. Så får man et nyt kulturprodukt, et nyt kunstværk ud af det, hvor slutningen ikke er givet. Det er jo tit det, man ellers efterspørger ved en film eller ved en bog, at der er en forfatter eller en instruktør, der lægger en færdig historie frem foran mig. Så kommer muligheden for, at man kan gå ind og lave interagere med fortællingen, og så får man bare et andet slags udtryk. Om det er bedre eller dårligere, det er jo op til en at vurdere på resultatet. Jeg synes, at den dialogen med publikum er noget, der kan for eksempel være med til at udvide forståelsen af en ballet eller en teaterstykke, hvis kunstnerne går ind og fortæller, hvad det er, de slås med. Altså, det er noget, der altså, den her dialog med, hvorfor at, det er så vanskeligt at gennemføre det og det parti, det er jo noget, der kvalificerer publikum, altså gør publikum, klæder publikum bedre på til at forstå kunstoplevelsen. Så der kan sagtens være noget der, hvor man ligesom kommer dybere ind i en forståelse af, hvad det handler om, ved at der er mulighed for at have en interaktion mellem kunstner og publikum. Om man skal inddrage det i forestillingerne, jamen det kommer jo an på, om det faktisk giver noget ekstra. Man skal ikke bare inddrage det, fordi man kan.
Selvfølgelig. Har du nogle eksempler, eller gør du nogle tanker om, at der er en særlig forestillingstype, som egner sig godt? Fordi jeg kan bruge som eksempel, at noget af det, vi laver, er nu blevet en del af, som er yderst spændende, fordi kunstverdenen er ret ny for mig, og der er meget at lære, kan jeg hilse at sige. Men det er jo, at særligt børn har det jo ret fedt med både, hvad skal man sige, folk, som er klædt ud. Det kunne være balletdanser, og det kunne være bamse og kylling og sådan noget. Men de har det samtidig også super fedt med computerspil og en animeret verden, altså en virtuel verden, hvor deres distinktion mellem det, hvad skal man sige, det fysiske, det der reelt er på en scene, og det virtuelle, det som er på et lærred, det bliver ligesom udvisket. Og det gør, at man kunstnerisk skal tage sig nogle andre friheder, og hvor man kan spille sammen. Lidt ligesom man altid har haft en lys- og en lydtekniker, som har sagt, nu er det fedt, der kommer masser af lys herovre på, fordi vi skærper folks fokus på det her. Og nu er det vigtigt, at lyden ligesom vokser op, og sørger for, at spændingen stiger i stykke. På samme måde, så giver, hvad skal man sige, ligesom sådan nogle spillelementer, eller sådan noget, også nogle muligheder for at skabe et nyt kunstprojekt til børn. Så vi har oplevet, og det vi laver, synes er spændende, det er jo, at børn, man kan tilbyde nogle nye kunstprodukter til dem, som virkelig er fede. Og det forestiller mig lidt vil være en udfordring for blandt andet sådan en stor og klassisk organisation, som du nu er blevet en del af. Hvordan tager man så det op? Skal vi skabe en ny kunstform? Skal vi lave nye typer produkter? Eller vedbliver vi med at være et sted, hvor vi laver ballet og opera og klassisk skuespilkunst, som vi kender det?
Altså igen vil jeg sige, hvis det virker, så virker det. Og hvis det lægger noget ekstra til kunsten, skal man selvfølgelig inddrage det. Det, at vi laver de her klassiske kunstarter, opera, ballet, skuespil, det gør vi også, fordi der er en teatertradition, som vi synes er vigtig, og som vi fører videre og løfter ind i en ny tid. Kan man lægge noget ekstra på den, for eksempel ved at bruge nogle af de greb, som du taler om der, så skal vi gøre det, ligesom vi jo allerede i dag jo arbejder med kameraer på scenen. Og
tror du, man kan det? Kan man løfte ind i den nye tid?
Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Man skal ikke gøre det bare fordi, at man kan gøre det. Man skal gøre det, fordi det understøtter nogle elementer i fortællingen. Og selvfølgelig kan man det. Altså, jeg tror, man skal huske på, at når man skal lave kunst, så er kunst jo afhængig af, at der er en stor kunde Altså en håndværksmæssig kunde hos den, der udfører det, og der er en intention, altså der er noget, man vil med det, man laver. Hvis der kun er intentionen til stede, men ikke nogen håndværksmæssig kunde, ja, så er man jo dilettant, ikke? Så bliver det bare lidt hjælpeløst. Hvis der er en enorm kunde, men egentlig ikke nogen intention, altså ikke nogen vilje, ja, så bliver det bare design. Ikke? Altså, og jeg tror, det er vigtigt, at når man præsenterer et kunstværk, at man også præsenterer det på en eller anden måde, så man kan se, at det her, det er min vision. Og et kunstværk, tænker jeg, ofte kræver en eller anden form for afsluttethed. Ikke? At du starter her, og du slutter der. Så kan du så tolke det, som du vil, men du vil gerne være sikker på, hvad er det, kunstneren løfter frem foran mine øjne. Og derfor så er det ikke sikkert, at man kan bare sige, at en almindelig samtale, som nu den her, vi fører med hinanden, at det kvalificerer til at være et kunstværk, selvom vi gør os umage. Fordi det er ikke sikkert, at den hverken har den fornødne kunden hos os, eller at der er den fornødende intention, og det er slet ikke engang sikkert en samtale ligefrem af et kunstværk. Så altså, for at det ligesom er noget, der kan fungere på en scene som en ballet, som et skuespil, som en opera, så tror jeg stadig, der er nogle kriterier, der skal indfries, for man kan genkende det som det. Den samtale, vi fører her, er jo ikke en ballet, eller kan ikke forveksles med en opera. Det er en samtale, så der er nogle andre kriterier, man skal vurdere.
Gud skal tak og lov.
Gud skal tak og lov for det. Og igen, bare for at sige, jamen, bruger man nogle nye teknologiske greb, så skal man jo stadig ligesom integrere det på en måde, så man kan se, at det stadig er en opera måske. Eller hvis man springer rammerne og gør det, kombinerer en opera med en ballet og med speedway, så skal man kunne se, at der ligesom er en mening, hvorfor at speedway bliver en del af balletten og operaen her.
Og hvordan skaber man så den mening, eller sørger for, at den intention ligesom balancerer med de kundskaber, som der så kræves? Jamen. Er det ved at hive nye instruktører ind, eller bryde med den klassiske scene? Fordi der er også en helt klassisk kontrakt, når du kommer ind i det her pompøse sted, med bare på dit kontor eller ned i den store sal, så er der jo en helt klar forventning om, hvad der skal ske. Så det er jo klart, at folk ikke sætter sig op og hverken danser, eller de har da ikke lyst til at køre speedway, går jeg ud fra, når de kommer ind til sted, fordi man ved ligesom, hvad man skal forvente. Og der forventer du også et færdigt produkt. Så man kan jo godt bryde med de sociale kontrakter og de normer, som sådan et sted her, ved at bære det ind et andet sted. Ligesom designet på skuespilhuset er en smule anderledes, er lidt mere afdæmpet, så det gør jo, at arkitekturen også ændrer sig. Og kunsten dermed.
Og det skal man. Altså, der er jo en fordel ved, at bygningerne er, som de er, og at der er en eller anden form for højstemthed, at man tager det pæne tøj på, og man drikker en drink, inden man går ind og ser en forestilling. At man kommer i en særlig stemning, det kan nogle gange hjælpe på forestillingerne, fordi at det er en del af hele oplevelsen. Men det kan også hjælpe på forestillingerne, at man ligesom slår kontra og går imod den her højstemthed. For eksempel her for nylig, hvor for nogle måneder siden, hvor Christian Lollekes stykke I Føling blev opført, at det handler om eller tre Afghanistan-veteraner, der har mistet adskillige lemmer, stiller sig frem på scenen og fortæller deres historie. Det bliver kombineret med ballet. Og jeg tænkte, går det her? Altså, det er nogle forskellige verdener, der mødes. Ikke? Bliver det et freakshow? Og jeg må sige, at det er de mest gribende stykker, jeg har set. Jeg har jo endda set det med en masse soldater der til premieren. De var ikke sådan klassiske balletgængere, tænker jeg, men de kunne umiddelbart forbinde sig selv til den her forestilling, at den kunne noget, fortælle noget om den virkelighed, de kendte til, og ligesom kaste noget nyt lys over det. Og så giver det pludselig mening, altså at have de her virkelige soldater fortælle deres virkelige historier, kombineret med den her overjordiske ballet. Og der tænker jeg, her er grebene fornuftige. Der er jo masser af tilfælde, hvor det bare vil være form for formens skyld. Og det er jo bare dårlig kunst.
Så det var et af de stykker, virker det, så virker det. Og det var et af de stykker, som virkede.
Det tænker jeg i hvert fald, ja.
Ja, det var et fint greb. Men var der noget, der var teknologisk spændende der, eller var det et kunstnerisk greb? Altså vil det være noget, som var et eksempel på, hvordan man så fører kunsten over i nyere tid og reaktualiserer det, eller gør det relevant for et nyt publikum? For at gå ud fra, at du også har en intention om at brede det ud. Det lyder som om, at det nærmest er en overraskelse, at der kommer en masse gamle veteraner ind og ser et balletstykke, underforstået, at de normalt går ind og ser ballet.
Ja, altså fordi vi har det jo meget med at henvende os til det samme publikum, som ligesom er fortrolige med teater, og derfor er det hele tiden sådan en opgave for os også at komme ud til et nyt publikum, uden at smide vores trofaste publikummer væk. I det konkrete stykke, der brugte vi teknologi på forskellige vis, altså hele lyssætningen og var meget sådan nytænkende, men vi brugte også droner, for eksempel, vi fløj droner rundt i forestillingen. Så vi bruger alt, hvad vi kan af greb for ligesom at løfte ind. Men når du taler om det der med, at det skal løftes ind i en ny tid, så ligger der jeg påstå, sådan en fejlslutning bag dine betragtninger, nemlig at du mener, at kunsten på en eller anden måde bevæger sig fremad, at den bliver bedre og bedre, at der er sådan en udviklingsbevægelse i det, på samme måde som man kender inden for teknologi. Mm. Inden for teknologi, taler om biler, ikke? Altså som man siger, biler bliver federe og federe og kører hurtigere og hurtigere og mere og mere sikkert. Altså der sker et klart fremskridt fra, da Ford T, han lavede sin Ford, til man ser de seneste modeller fra Alfa Romeo eller BMW, eller hvad det nu er i dag. De seneste modeller er bedre. Det er jo bare ikke sådan, at den seneste kunst er bedre end den tidligere. Altså så skulle Andy Warhol jo være meget mere interessant end Michelangelo, eller så skulle Mozart jo være væsentligt sværere end Lady Gaga, altså fordi at Lady Gaga kommer senere. Altså der er ikke nogen udvikling, så derfor noget af det, som vi skal bære ind, kan man sige, i en ny tid, det er jo også nogle klassiske greb, fordi de taler til mennesker, som vi har talt til mennesker også for 200 år siden.
I dag i mikrofonholder har Mathias Søndergaard inviteret den nyslåede direktør for Det Kongelige Teater, Morten Hesseldal, til en samtale. Mathias Søndergaard er fascineret af ny teknologi som 3D-printer og live-animation, som også er teknikker, han arbejder med hos Rokoko, en nystartet virksomhed, der producerer digitale fortællinger. Han taler med Morten Hesseldal om fremtiden for scenekunst og kultur generelt, i en tid, hvor Netflix, sociale medier og andre digitale værktøjer udfordrer de traditionelle kunstformer. Samtalen foregår på Morten Hesseldals kontor med udsigt til Kongens Nytorv, hvor Holberg og Øhlenslæger sidder på trappen til teatret.
Fejlslutninger eller ej, det er jo ikke fordi jeg er sådan teknologisk futurist eller sådan håber på det helt store gennembrud. Men det der så ligger i det, eller grund til at jeg ligesom synes det trods alt er interessant at tage op, det er jo, at hvis du gerne vil have kunst til at virke, så virker det, skal der være et publikum, som synes det er interessant, i et medie, som de synes det er interessant, og de forstår sig på. Og det, man ikke kan betvivle, det er jo, at den måde, som vi konsumerer kultur på, kunst på, forandres drastisk. Med nye medier, med nye platforme. Og der synes jeg, det er interessant, at du alligevel siger, at tingene skal komme ud på flere platforme og flere steder, for netop at, hvad skal man sige, imødekomme den forpligtelse, som man har som stor institution, med at oplyse, debattere, vise folk æstetiske følelser, få dem til at græde og grine, som teater nu har for rolle med. Men hvis publikums interesse skifter tilbage til min sådan indledende sådan pointe med over til Netflix frem for det her, hvordan imødekommer I så den udfordring? Fordi det bliver nødt til at sige, okay, indholdet er godt nok, intentionen er god, men mediet og vores adfærd som forbrugere af kunst og kultur ændres.
Altså jeg synes jo altid, der er noget uklædeligt ved at ville forsøge at være en anden end sig selv. Og jeg tænker, at det som vi er gode til, det er at levere den her meget intensive oplevelse, det er at træde ind i samme rum som der, hvor kunsten bliver opført. Og det er en anden slags oplevelse, end når man sidder og ser en film, eller hører noget musik på sin iPad, eller iPhone, eller iPod, eller hvad man nu har, der er mange muligheder. Altså det, at tingene foregår i rummet, den der live-fornemmelse, ikke? Det vi kan, og man kan sige, det er jo super gammeldags, men der er ikke noget, der tyder på, at det ikke har en aktualitet, at det ikke også samtidig er super moderne. Du kan jo se, hvor glade nye generationer er for at gå ud og få live-oplevelser. Mm. Altså antallet af festivaler, antallet af folk, der går ud og ser stand-up-shows, folk, der vil gerne hinanden, vil gerne tage hinanden ud og opleve noget, der foregår lige foran øjnene på dem. Og det er jo samtidig med, at omfanget af digitale tilbud er eksploderet. Ikke? Så det er jo ikke et enten eller. Altså det er ikke sådan, at fordi at der nu er alle de her digitale muligheder, og der er alle de her all you can eat tilbud, som Netflix jo er, ikke? Altså, at man så siger, okay, så er det bare det, jeg vælger, og så vælger jeg live-oplevelsen, om så er en sportsbegivenhed, eller om det er en koncert, eller et teaterstykke fra. Tværtimod.
Okay, men så det synes jeg er en meget god anledning til ligesom at tage et skridt videre i den forstand, at der er mange af de her tunge live-oplevelser, de er jo, hvad skal man sige, finansielt ret dyre at sætte op. Det er jo dyrt at, hvad skal man sige, skabe en forretning ud af sådan noget som Det Kongelige Teater uden støtte. Det er dyrt at lave store festivaler, det kan se Roskilde og dem, som lige har måttet trække stikket og sådan noget. Og så vil jeg godt præsentere eller sådan diskutere, behøver man så rent faktisk fysisk at være det samme sted, når du laver live-underholdning eller live-kulturtilbud? Og lad mig lige give dig et eksempel, fordi jeg har taget en anden ting med, som jeg også arbejder med i det firma, jeg er en del af, Rokoko. Og det er det, jeg har i hånden her nu, det er et lille beslag, og inde i beslaget, der er en sensor, som den sensor, vi alle sammen har i vores mobiltelefoner nu til dags, som kan måle tre ting. Den kan måle acceleration, rotation, og så er der kompas ind i. Og de tre sensordata kan man tage på sin krop, og så kan man sætte den til en computer, og den computer kan sættes til sin wifi, og så sætter man nok sammen, og så udgør det det, man kalder sådan en motion capture dragt. Så det vil sige, at man kan tage sådan en dragt på, og så kan alle, det kunne også være skuespillere nede på en scene, det kunne rent faktisk være dukkefører for en digital figur. Og det vi tester af, og det vi præsenterer her i efterårsferien i Rokoko, det er, at vi vil prøve for første gang, så vidt vi ved, at lave et stykke, hvor vi nede i vores kælder i København i Gothersgade har to skuespillere stående med sådan to motion capture dragter på. Og deres bevægelser bliver så opfanget og sendt ud forskellige steder i Danmark, og så bliver det vist på et lærred, hvor der samtidig er et kamera, som filmer publikum, og det signal bliver så ført tilbage til skuespillerne, og på den måde, så kan de interagere. Så der bliver lavet sådan et live digitalt skuespil. Vi kalder det selv for Animotion, som er sådan et hjemmestrikket begreb, som vi synes er rigtig fint. Men der prøver vi netop at sige, hvad kan man teknisk lave med, at man ikke fysisk behøver at være til stede med de her kæmpe kulisser, med masser af folk, som skal til at stable på benene, men vi rent faktisk skal skabe den nærvær og den intimitet, som det giver ved at sige, at det her det er altså live. Det sker nu her, men det er ikke bare en kedelig animationsfilm, hvor man sidder passivt og konsumerer det. Man skal aktivt være med i det, og man kan endda blive spurgt, og man kan være med til at skabe handlingen. Velvidende, at vi ved, at der er nogle kunstneriske kræfter bag. Det er dem, vi arbejder sammen med, som står for den del af det, som ligesom siger, her skal dramaturgien er på plads, narrativet er på plads, og vi skal ende herhenne, for løsningen ligesom sker. Men vejen derhen er lidt ukendt, og kan være med til at blive skabt med publikums interaktivitet. Og det er jo spændende, fordi børn, de synes, det er sjovt. Men det prøver vi blandt andet at udvikle, for at sige, hvordan kan man stadigvæk bibeholde det smukke og det skønne i det nærværende i teatret som oplevelse, men så samtidig flytte det ud på forskellige digitale platforme. Hvad tænker du umiddelbart om det? Og kunne man forestille sig, at det kongelige lavede noget lignende?
Det kunne man sagtens forestille sig. Altså igen, mit kriterium er, fungerer det? Ja. Ikke? Altså man har jo i mange år forsøgt at arbejde med holografi og hologrammer på scenen med vækstende held. Ikke? Altså, ja. Det er der jo ingen tvivl om, at teknologien jo hele tiden, den går faktisk fremad og bliver mere avanceret. Og på et eller andet tidspunkt, så vil det også være naturligt at inddrage det på scenisk udtryk, den slags, altså, hvor man ikke bare sidder og tænker, ej, det er ikke smart teknologi, men man tænker, her er der en naturlig grund til at få det indarbejdet i handlingen. Man skal også huske på til at tænke, jeg synes, det er en sindssygt sjov idé, og jeg synes, man skal prøve at teste, om det fungerer. Men man skal også huske på, at mange af de ting, vi laver her, når vi laver kulisser til en almindelig forestilling, så ved publikum jo godt, at det bare er kulisser, og det ligner sådan nogle åbne dukkehuse, bare i stor størrelse. Og man ved jo godt, at hvis man arbejder med det samme i en computer, så kunne man i en computer og på tv jo få det til at være meget mere overbevisende. Ikke? Så man laver jo en eller anden form for kontrakt med et publikum, der går ind i teater og siger, nu leger vi det her af et hjem. Vi lader os se, der, som om der er en væg mellem os og publikum. Den fjerde væg der, ikke? Og de her stuer, som vi går ud af, og det virker måske lidt fjollet, men vi er med på, at nu sidder vi i dagligstuen, og nu går vi udenfor og er i et andet rum. Så det er jo ligesom sådan nogle brikker, man lægger på bordet, og det er jo det der med, at man får publikums fantasi til at gå ind og ligesom lege med de der ret enkle midler, som skaber magien. Altså intentionen er jo ikke at få skabt den totale illusioner, med så må sige, altså som computergenererede kulisser kan gøre, men ambitionen er jo at skabe magien sammen med et publikum. Og det er jo, men det betyder jo ikke, at man ikke skal bruge ny teknologi, hvor det giver mening, men det betyder bare, at det ikke nødvendigvis er en ambition at fjerne alt det håndholdte og
selvfølgelig. Men vi prøver jo lidt, og vi skal nok eksperimentere det. Du skal nok blive inviteret med, når vi har premiere i efterårsferien. Det skal nok blive spændende. Ej, det håber vi meget kan lykkes og blive rigtig fint. Men vi arbejder jo lidt ud fra en grundtese om, at for eksempel den fjerde væg ikke behøver at eksistere. Nej. Og for sådan nogen som børn, som jeg er lidt selv, jeg er 28 år, og lidt, hvad skal man sige, opvokset sådan lidt i den der mellemfase, hvor at computeren kom først til min konfirmation, og sådan der, internettet kom lige der omkring, og sådan der. Så vi ikke helt får det ind, hvad skal man sige, med modersmælken, men det har den nye generation, og sådan, og vi oplever den der. Det er også en pointe, jeg har ligesom brugt tidligere, men at de meget gerne vil ind. Og de helst ikke ser, hvis man ikke præsenterer dem for en fjerde væg, så er der ikke nogen fjerde væg, fordi det føles ret naturligt at interagere med din omverden. Mm. Og den omverden kunne lige så godt være den digitale, de skærme, som du har i din hverdag. Mm. Og det vil sige, at vi lige pludselig får en mulighed for at præsentere dem for kultur på alle de skærme, de har til dag, så vil det, skal man sige, hele rummet for kulturtilbud øges og aktiveres. Mm. Det kunne også være projekterne på deres folkeskole. Det kunne være den her lille iPad, de har i køkkenet og sådan noget. Mm. Så der kan du sådan ligesom tage på besøg og tage hen og være der, hvor de er, for at møde dem. Hvis de ikke har ønsket om at tage ind i det kongelige, nu ved jeg ikke, hvor mange unge publikum I har nu, og sådan, selvfølgelig er der skoleklasseaktiviteter og alt muligt andet, der er mere børnevenligt og sådan som der er sikkert rig, men at der er sådan et andet, hvad skal man sige, sult efter nogle andre typer oplevelser, som vi så prøver at udvikle, med respekt for det gamle klassiske, og arbejde med klassiske karakterer eller stykker, som nordisk mytologi tilbyder, eller H.C. Andersen og sådan noget, så udvikle fantasifulde eventyr på den måde.
Jeg synes, det lyder fantastisk, men det peger også bare hen på, at det ikke behøver at være et enten eller, men det er jo et både og, ikke? Altså ligesom, at musikken forsvandt jo heller ikke, den levende musik, da radioen kom til. Radioen forsvandt ikke, da tv kom til. Filmen forsvandt ikke, da tv kom til. Altså, der er jo hele tiden et eksempel på, at tingene jo godt kan eksistere side om side, men det forudsætter, at tingene, de nye opfindelser, de nye udtryksformer, de har en selvstændig kvalitet. Og man kan sige, den prøve, som du står og skal stå, det er, om det har en selvstændig kvalitet, det du leverer, eller om det bare bliver en opfindelse for opfindelsens skyld. Det lyder ikke sådan, det lyder, som om det faktisk godt kan bruges i alle mulige sammenhæng, men det, på den måde er det jo sådan ret lokumskoldt at se, om tingene er overbevisende, om de kommer til at overleve, eller om de ikke gør det. Det giver jo stadig mening at gå i en biograf og se det på det store lærrede. Det giver stadig mening at gå til en live-koncert, selvom du kan spille kunstnerne derhjemme i måske bedre kvalitet, fordi de kan noget forskelligt.
Selvfølgelig. Men er der plads til, at man laver sådan en type eksperimenter inden for det kongelige? At ligesom du fortalte om det tidligere stykke her, hvor du prøver at fusionere to greb, er det en ambition og en vision, at man prøver sådan nogle ting af? Ja. Fordi hvis der skal være progression og fremskridt, nu behøver det ikke være teknologisk og futuristisk, men alligevel prøver at udvikle ny kunst og kultur, ja, så sker der jo nogle steder, hvor man siger, at det virkede altså ikke.
Ja. Fordi selvom jeg ikke tror, at kunsten gennemløber noget i forhold til fremskridtsperspektiv, så forandrer den sig jo hele tiden og ligesom er til stede i en ny tid. Og det skal vi også kunne på det kongelige teater. Altså, vi skal jo både ligesom kunne løfte traditionen frem og gøre den interessant og relevant vedkommende for nye generationer, men vi skal også ligesom forsøge at slå kontra, altså lave nye greb, og derfor har vi også sådan en trup som Det Røde Rum, eller vi har en del af balletten, som også dem, der stod bag i Føling, altså Kompagni B, som ligesom griber ballet an på en anden måde. Og det der med ligesom at have en, kan man sige, en intern revolutionær bevægelse, ikke, som hele tiden udfordrer det establishment, det etablerede, det skal vi jo have hele tiden, fordi vi skal jo ikke kun lave sådan noget traditionelt holdbær teater, som man har gjort det igennem generationer. Det skal vi også, men jo helst på en måde, så det appellerer til et nyt publikum, og så skal vi forsøge at lave de nye typer forestillinger. Og crossovers er jo også meget velkommen. Altså noget af det dummeste, jeg kan forestille mig, det er ligesom at hævde, at kvalitet knytter sig til bestemte genrer, sådan man siger, jamen, det er meget finere og bedre at lytte til klassisk musik frem for popmusik, eller kriminalromaner er klart mere underlødige end genreløse bøger. Altså kvaliteten, for mig at se, findes alle steder. Der er også en masse bras inden for lyrik eller genreløs litteratur, lige så vel som der er inden for kriminalromaner. Så jeg synes, at man skal gøre sig selv den ulejlighed og vurdere det fra produkt til produkt, hvis man kan tale det udtryk om kunstværker, ikke? Og fungerer det? Fungerer det.
Ja. Så det er ligesom jeres avantgarde, de her to enheder?
Ja, vi har noget her i Eventministeriet, og vi har en lang række samarbejder, hvor vi ligesom forsøger at lave de der forskellige greb, der gør, at det ikke behøver at foregå på store scene, men det godt kan foregå på mindre teater, eller det kan foregå uden for i nogle andre rammer. Altså i sommer her, der opførte vi opera på en blokvogn rundt omkring København. Altså, så det er jo hele tiden noget med, at vi både er bevidst om, hvad vores tradition er, og bevidst om at bryde det. Du skal også huske på, at dem, der bare bryder traditionen, men ikke ved, hvad traditionen er, er jo ligesom bare at lave nogle slag i luften. Altså, hvad er det, de går op imod? Altså, for at du kan være ordentlig avantgarde, så skal du være enormt bevidst om den tradition, du er avantgarde i forhold til. Ellers så vil du ofte bare være irriterende.
Ja, det er klart. Hvordan skal den, hvad skal man sige, de her bevægelser så, altså selvfølgelig skal den viden og de kompetencer opbygges til at vide, hvor kommer man fra? Jeg går ud fra, at der er masser af viden indlejret her, og masser af dygtige medarbejdere og sådan noget. Men for os ligesom at træde skridtet videre, og sådan, hvordan skal man så servicere, det er måske et dårligt ord, men hvad skal man ligesom opfordre til, at det sker? Og man hele tiden søger den der brudflade med, at sådan, det skal reaktualiseres, kunsten skal skabes på nye vilkår, nye rammer og sådan noget. Altså skal man gøre det med nogle særlige tematikker, som man gjorde i forhold til de her krigsveteraner, som er oppe i tiden, en politisk konflikt, noget man ved, der altid universelt ligger mennesker på sinde, kærlighed eller sorg eller noget andet. Og sådan, hvordan arbejder man med det, når man sådan gerne vil søge det? Fordi jeg synes, det er ret spændende, hvis man siger, at der er masser af sådan parallelle spor, som skal fungere, men hvordan sørger vi så, at de nærmest også kan give nogle synergieffekter til hinanden? Fordi jeg forestiller mig, hvis der så sker opera eller ballet på en anden vogn rundt i København, at det kan give nogle ret fede sådan feedback-mekanismer til resten af stedet. Og de også skal forholde sig til, når det er det, publikum gerne vil have. Og der reagerer de sådan på den type sang, eller den type performance, gør noget virkelig godt, det har vi aldrig set før. Altså der må være, når organisationen bliver så store som det her, svært at ligesom sørge for, at den viden så diffunderer imellem de forskellige initiativer.
Nej, det er andet sådan set ikke. Altså for eksempel de folk, der nu er med i det her mere eksperimenterende gruppe, Det Røde Rum. Altså de har siddet i 3 år, de her folk her med de samme instruktører, de samme skuespillere, de samme scenografer, arbejdet, frem til en enormt eksplosivt udtryk, som i øvrigt også tiltrækker et noget yngre publikum, end vi er vant til. Men de skuespillere og de instruktører rykker nu op på store scene og sætter store stykker op. Altså Romeo og Julie bliver nu sat op her af instruktøren Elisa Kragerup. Og det er jo et eksempel på, at man ligesom har en fødekæde, hvor man på den ene side har nogen, der bryder med traditionen, tænker noget nyt, har en helt anderledes puls, men som så også tager de erfaringer ind i den virkelighed, hvor det så pludselig bliver Romeo og Julie, der bliver aktuel på en anden måde. Ikke? Så, og samtidig så tror jeg også, vi skal være opmærksom på, at bare fordi, altså, at for at man kan genkende en god idé, så skal vi selv have fået den. Altså, jeg tror, det er vigtigt det der med, at vi i højere grad begynder at arbejde med andre teater, med andre kunstnere, med andre folk udefra. Fordi det er jo ofte sådan, at man vitaliserer en organisation. Det er ligesom ved at stille sig til rådighed for nye måder at tænke på. Og det synes jeg, at det skal jo være rigtig gode til.
Morten, det synes jeg er meget interessant, du siger. Fordi det får jeg næsten lyst til at fortolke, som om man har lyst til at rekruttere bredere ud for at inkludere flere former for viden. Mm. At lidt ligesom jeg har fået mig en ret stor oplevelse ved at komme fra filosofi og økonomi, og sådan en teknologisk baggrund til at sige, der er rent faktisk noget, som jeg kan byde ind med og være med til at forme. Ikke som mig, som er ekspert på det kunstneriske og det kreative, men jeg kan ligesom være med til at skabe et, til at lave nogle rammer for det og vide nogle andre ting. Og det, jeg ligesom har oplevet og blevet meget overrasket over, er, hvor indspist særligt sådan noget som filmbranchen er. Det er måske også det, der gør, at den kan være så god, og de kan skabe nogle så gode ting, men det er meget få institutioner, Filmskolen, Centropa og flere, som ligesom er med til at definere, hvad der kommer til at ske, og hvad der kommer til at lykkes. Så eksperimenterne, hvis man skal bruge det ord igen fra tidligere, som rent faktisk kan løbe af stablen og få finansiering og støtte og opbakning til at sådan blive prøvet af, er meget begrænset. Hvor vi jo nu har prøvet at lave en forretningsmodel, uden sådan offentlig støtte, for at få lov til at teste det her, om det virker eller ikke virker. Og det virker, som om det er ret nyt, at man så gør det. Har man brug for, at der kommer flere folk ind andre steder fra, og at man kan så lave sådan nogle typer af samarbejde, som går på tværs, for at hive mere talent ud?
Det tror jeg.
Fordi det er ikke klassisk, at folk fra CBS arbejder i kunst- og kulturbranchen, som sådan per se.
Nej, jeg gør. Jeg er også uddannet fra CBS. Men det tror jeg er helt nødvendigt. Altså, jeg tror, at det er fortid, det der med at tro, at netop man skal finde på alle løsninger selv. Jeg tror, at fremtiden er, at man er i stand til at åbne dørene og vise, at en generositet ved at dele den viden og de rammer, man har, med nogle andre, der kan gøre noget den anden vej. Altså, så 1+1 pludselig bliver til mere end 2. Ikke? Altså, og jeg synes jo også, når man kigger rundt i verden på de mest succesrige virksomheder og brancher, så er det jo netop nogen, der betjener sig af det her open innovation, altså hvor man netop ikke bare har en udviklingsafdeling, som er gemt bag en lukket dør, men hvor man siger, hey, nu skal vi til at udvikle en ny forståelse af markedet og publikum. Og det skal de jo også i nogle andre brancher, måske ligefrem konkurrerende virksomheder. Kan vi ikke gå sammen om at udvikle det, fordi det er, så er vi med til at bage kagen større. Så
du lyder næsten nu som en direktør for en privat virksomhed.
Ja, jo, men altså selv direktør i private virksomheder kan jo indimellem få nogle fornuftige komme med nogle fornuftige betragtninger. Jeg kunne også citere Beatles, ikke, der siger the love you take is equal to the love you make, og det er jo lidt det, der er altså, hele
en anden form for økonomi.
Jamen det er jo det, der er hele humlen i åben innovation. Det er jo, at man faktisk viser en stor generøsitet i forventning om, at man så får noget tilbage, og det er jo det ser man jo, synes jeg, med enorm overbevisning i en lang række brancher i de her år. Medicinalbranchen er en anden branche, der nu går ind og siger, vi har simpelthen ikke råd til at udvikle medicin bag lukkede døre. Vi bliver nødt til at gå sammen med konkurrerende virksomheder, og så må vi kigge på det med patenter efterfølgende.
Okay, det er jeg spændt på, hvornår det så træder i kraft. Jeg har stadig ikke forestilling om, at patenter betyder rigtig, rigtig meget i medicinalindustrien. Men jeg kan dog relatere til det på den måde, at meget af det software, som vi bruger for at lave vores drak, for eksempel, det er også open source. Hvor vi ligesom tager en del sådan arkiver, som ligger online på forskellige platformer i forskellige fora, og så integrerer dem og applicerer dem, som vi nu har lyst til, og så udvikler det videre. Og der er næsten den samme sådan Beatles-quote med, at der er ikke nogen, som skal være freerider, man skal give noget tilbage til miljøet, og noget viden og noget sparring, og ikke mindst interesse, hvis man ikke har kvalifikation til sammen. Så i den forstand bruger vi det rigtig meget. Men når det så er sagt, så har jeg ikke indtryk af, at det i udviklingsfasen af et stykke eller kultur på Stykke Kongelig er en åben proces, hvor folk de kan komme ind som et eller andet crowdsourcing-projekt, hvor de siger, at nu mangler vi en idé til, hvem der skal være skuespillere, hvor skal det finde sted, hvem skal være instruktør og sådan noget. Det er vel rimelig meget givet på forhånd. I den forstand er det vel ret klassisk.
Jeg tror godt, man kan helt sikkert gøre det endnu mere, en endnu større grad af åbenhed, men der er dog allerede i dag jo en stor åbenhed, fordi skuespillere jo kun delvist er fastansatte, så de kommer jo ind udefra, instruktører kommer ind udefra, dramatikere, dem der skriver stykkerne, kommer udefra, altså så er der jo, vi har jo også ofte udenlandske kræfter med ombord, så der er jo på den måde jo hele tiden sådan en fornemmelse af, hvad der rører sig rundt i verden, altså og man kan sige, sådan noget som opera og ballet er jo decideret internationale kunstformer. Og da vi har en ballet, som vil regnes for måske verdens bedste ballet, ikke? Altså, så har vi jo en enorm kontaktflade rundt omkring. Og det vil sige, det er ret let for os at prøve at suge til os, hvad man gør i forhold til nye danseudtryk og nye måder at gribe ballet an på. Ikke? Så vi gør det allerede, men vi kan gøre det på mange flere områder. Det er jo også de bagvedliggende strukturer, det er jo markedsføring, det er salgsdelen, det er IT-delen. Altså, så det er jo et spørgsmål om at få hele teateret til at tænke, at hvis vi skal finde løsninger, så lad os se, om vi kan finde løsninger med andre.
Er der så et sted, hvor man kan troppe op, og hvis man har en god idé eller en anbefaling? Udover selvfølgelig bare at skrive en mail, er der et fora?
Ja, der er en åben invitation, med, og det gælder om at så adressere den til de steder, hvor man har lyst til at lægge billet ind. Ikke? Det er jo sådan, at det bedste argument, det er den overbevisende idé. Ikke? Og så begynde at opbygge nogle relationer. Altså, det er jo også det, der skal til. Sådan er det jo også i din verden. Du åbner jo heller ikke døren for hvem som helst, der banker på.
Det er tæt på. Hvis der er nogen, der har gode idéer, må de meget gerne komme forbi Goddersgade. Så giver vi en kop kaffe.
Du ved ikke, om det er en, der vil sælge hus forbi, eller om det er en, der er ude på at stjæle din iPad. Ikke? Altså, det er jo, altså, man vil jo gerne lige se hinanden anden, og man vil gerne lige mærke, om man svinger sammen. Og
men der synes jeg, at der er jo noget fantastisk, som er ved at ske, hvis vi ligesom skal sige, hvad sker der i den her nye digitale virkelighed, som vi er en del af? Det er, at man kan bruge nettet ret aktivt. Ja. Og der kan man jo sagtens have en ret kontrolleret udviklingsproces, og have nogle helt klare visioner om, hvad der skal ske, og arbejde sammen med nogle dygtige folk. Men så samtidig have sådan et digital åbenhed til at sige, at man diskuterer visse forskellige ting i fora, som vi gør i forhold til udvikling af software, eller man bruger Twitter eller Facebook til at ligesom finde ligesindede folk fra forskellige lande, hvis du ikke har kontakterne til det.
Ja.
Og så ligesom, kan det ligesom organisere sig selv med nogle forskellige hashtags eller forskellige andre ting, som fungerer ganske fint for sådan nogle, som os.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvordan man skulle implementere det i en lidt større organisation, om der var nogen, som sådan systematisk går ind og indsamler det. Jeg går ud for, selvfølgelig, der er en Facebook-side for Det Kongelige Teater og sådan noget. Men om det bliver brugt.
I denne uge er Mikrofonholder taget en tur i Det Kongelige Teater. Mathias Søndergaard har en baggrund inden for økonomi og interesserer sig meget for ny teknologi som 3D-printer og live animationsteater. Han vil gerne udfordre traditionelle idéer om scenekunst med nye teknikker og ikke mindst nye medier. Han har derfor inviteret direktøren for Det Kongelige Teater, Morten Hesseldal, på en samtale om fremtiden for kunst og kultur i en mere og mere digital tidsalder. De mødes på Morten Hesseldals kontor, som er dekoreret med gamle malerier af konger, og hvor en trup af balletdansere øver lige rundt om hjørnet.
Men jeg tror, at vi kan gøre en hel masse mere for os at komme længere frem i skoene der. Men jeg tror også, at man skal se i øjnene, at der er to forskellige stofskifter, to forskellige måder at være tæt på som organisationer, som den organisation, der er en startup. Nu vil man i gang med en branche, sådan som din virkelighed er, og være en organisation, der eksisterer i 250 år. Hvor jo ældre en organisation er, jo dygtigere bliver den til drift, jo dygtigere bliver den til at få hele maskinen til at fungere, få tæppet til at gå hver eneste aften kl. 8, og jo dårligere bliver man ofte til at tænke nyt. Mm. Ikke? Altså, hvorimod at dem, der lige er startet op, de har ikke rigtig nogen drift. De arbejder og lever af kaffe og cola, arbejder døgnet rundt, og ligesom har en helt anden tilgang til det, fordi hvad som helst går, fordi der ikke rigtig er gang i butikken endnu, andet end som løse idéer. Mm. Ikke? Og derfor, det der møde mellem den gamle organisation og den nye, ikke? Altså, er jo mødet mellem en kultur, der består af drift, og en, der bare består af vilde idéer. Og det er jo svært at få de to ting til at mødes, men det er også helt nødvendigt, både for den gamle organisation, men også for den nye startup, for ellers bliver man tosset, hvis ikke man kun har...
Det er måske derfor, vi mødes nu.
Det kan være en af grundene.
Hvad kan vi så lære hinanden?
Det må vi jo komme an på en prøve, jo ikke? Altså, sandheden er jo konkret, ikke? Så man kan jo ikke gøre det bare i programerklæringer, ikke? Der må jo simpelthen... Hvis det virker, så virker det.
Og vi kan lave nogle løfter, og så prøve at se, om vi kan føre handling bag.
Ja, lad os hellere starte med handlingerne, så kan vi love hinanden en masse bagefter.
Okay, men vi skal nok lave nogle forestillinger, så viser det fungerer. Det kan vi godt lave nu. Nej, men det er rigtig spændende. Men hvordan tænker man så nyt, hvis du ved, at du kommer fra en organisation, som er 250 år gammel, og gerne vil tænke nyt, og ved, at virkeligheden omkring sig forandres? Og man skal ligesom gå ind, fordi det er jo også en helt konkret problemstilling.
Det er fuldstændig konkret problem.
Og I har jo også nogle forpligtelser i forhold til den danske stat, i forhold til de borgere, som I tilføjer, så vi ser. Ja.
For det første skal vi jo netop se det her med, at vi ikke bare konkurrerer med andre sine kunstneriske udtryk. Mm. Vi konkurrerer med alt det andet, der er derude. Vi konkurrerer med alt det, du bruger din tid på. Det skal vi jo ligesom ind og erobre. En plads den opmærksomhed. Og så er der noget, der er helt forandret, det er jo det her med, at der er ingen, der føler, at de skal gå i Det Kongelige Teater. Der er ikke nogen, der har dårlig samvittighed over, at de ikke kan deres Holberg, og derfor så bliver de nødt til at gå ind og se det. Folk vælger kun noget, fordi de synes, at det er et positivt tilvalg, at de synes, at det giver dem noget. Men der må man jo bare sige, selvom der ikke er den her fælles dannelsesideal i Danmark, at vi alle sammen synes, vi skal kunne vores klassikere, så er folk jo blevet mere og mere ambitiøse på deres egne vegne. Folk gider jo gennemgående ikke at spilde deres tid. Så derfor vil de gerne have nogle kunstoplevelser, som har kvalitet, og de vil gerne dele dem med nogle andre, altså nogle af dem, de holder af, således at det er det tilbud, som folk opsøger. Og det er jo mig, altså for mig at se, at der ikke en bevægelse imod, at folk bliver mere og mere overfladiske. Tværtimod mener jeg, at folk de har enorme ambitioner på egne vegne, og vi kan give noget nogle gange, som har den her dybde, andre gange så har det måske mere underholdningskarakteren. Men jeg tror sådan set, at i den verden, der er derude, hvor man vælger positivt, så er jeg fuldstændig sikker på, at scenekunsten har en masse at give.
Det er jeg rigtig glad for at høre. Men så skal jeg bare lige spørge en ting, jeg ikke helt forstår. Hvis det ikke er et dannelsesbegreb, som de søger mod, altså Holberg, altså de klassiske ting, men andre ting, som er attraktive for deres egne ambitiøse ting og sådan noget, hvordan finder man så ud af, hvad det så er? Og nu vælger vi så igen at sætte et nyt Holberg-stykke op, og Holberg sidder ude foran, ligesom skuer ud over Kongens Nytorv, ret bombastisk. Så han er jo nærmest en institution her. Hvordan tager man det med videre?
Jamen, jeg siger ikke, at dannelsen er på retur. Jeg siger, at det fælles dannelsesideal, altså at vi alle sammen skulle kunne det samme, det kan jeg sådan se som borgerlig idiot jo godt beklage, ikke? Altså, at det fælles dannelsesideal sådan på en eller anden måde forsvinder, fordi jeg synes, det er en kvalitet for et samfund, at man faktisk kan sine klassikere. Men det så var ikke tilfældet, må jeg konstatere. Til gengæld så kan folk jo godt se, at Holberg kan noget, som er relevant i vores tid, på samme måde som en Søren Kierkegaard, eller en Grundtvig, eller hvad vi nu ellers har af klassikere herhjemme. Ja. Du er bedre stillet, dit liv har en større tyngde, hvis du har tilegnet dig nogle af de klassikere, frem for hvis du ikke har.
Og det er så jeres pligt at rent faktisk vise, at de stadig eksisterer, og reaktualisere dem?
Det tænker jeg. Det tænker jeg. Og ligesom vise, at der er noget tidløst i en holdbar tekst.
Og så får man Ture Lindhardt til at hjælpe til med at fortolke det.
Det vi bruger alle bisetricks, det er også Ture Lindhardt.
Moderne, unge, smukke mænd. Ja. Jeg synes også, at Holberg-eksemplet er interessant, fordi jeg husker jo fra min egen gymnasietid, at man nærmest skulle tvinges til at læse sådan noget som Holberg. Og det først var, hvad kan man sige, retrospektivt, at man fandt værdien og glæden ved at gøre det. Så hvad kan man sige, den tvang, som vores forældre kan have over deres børn, og sige, nu skal du gøre det her, fordi det på sigt vil være godt for dig, at den viser faktisk at være meget god. Og jeg synes, at sådan noget som Erasmus Susanne, var en rigtig fin historie og fortælling, men den fandt jeg først ud af, da jeg blev tvunget til at gøre det, til at starte med. Kan man på tilsvarende vis, nu ved jeg godt, at det kongelige ikke er en tvangsinstitution og sådan noget, men sige, at der er nogle rigtig gode ting, som vi ved, der er gode for jer at vide som borgere, eller den borgerlige dansesideal stadigvæk er gældende, og vores job er også at vise, at det er aktuelt for jer.
Altså,
så, som repræsentant for en anden nyere generation, ja, som måske ikke selv vil finde det op.
Altså, jeg synes jo, det er den forpligtelse, man har som forældre. Ikke? Ja. Nu er det jo bare ikke sådan i tiden, at man ønsker at udstyre alle skolebørn med den samme form for kanonisk viden. Ja. Altså, det hedder jo ansvar for egen læring, og man lærer i højere grad at lære, end at man lærer det, som i gamle dage hed en eller anden form for faglighed. Eller, og jeg synes, det er idiotisk, men sådan er det nu engang. Ikke? Men for os som institution er det da vigtigt, at vi er bevidste om at løfte de her klassikere frem.
Der har vi vel en ret interessant position, hver for vores sted, skulle jeg til at sige, at du har jo ret mange muligheder for at kunne vise noget, altså hvad der er muligt at skabe noget nyt, som er interessant. Ja. Tilsvarende har vi jo så nogle vilde idéer, som vi gerne vil følge ud i livet, fordi det er jo til forbrugernes bedste. Hvor vi jo også i Rokoko har en forpligtelse og et ærne og en vision om at sige, at interaktivt animationsteater, eller vores animation, kan jo ligesom bringe noget nyt til bordet, som er kvalitativt bedre end de der er i starten, frem for at være passive konsumenter og alle mulige dårlige YouTube-channels, eller hvad man ellers bruger sin tid på, kan vi jo tilbyde noget, som er bedre, som vi meget gerne vil have ud. Og så fortsætter man tilsvarende, at I også har en forpligtelse og et ønske og en vision om også at gøre det samme. Fordi I mener, at I kan producere noget, som er bedre end Hollywood-film eller alle mulige blockbuster-film, som man ellers bruger sin tid på at lave. Ja, ja. Og der er I jo i skarp konkurrence, ligesom vi er, til at vi vil gerne have folks opmærksomhed i første omgang. Og derefter håber vi så, at de kan indse, at det, de har brugt deres tid og deres energi og penge på, er jo bedre end det, der var alternativet.
Altså, nu elsker jeg jo Hollywood-film, også blockbuster, men det er klart, at det, der er vores opgave, det er jo at inden for scenekunst at finde det mest interessante der og løfte frem, altså ligesom garantere for kvaliteten af det, vi løfter frem. Mm. Og når vi så løfter det frem, så siger, prøv lige at vælge os i forhold til alle de andre tilbud, som kan være amerikanske blockbusterfilm. Mm. Og der er jo i hvert fald noget i formidlingen af det, og måden vi fremfører stykkerne på, som vi skal lade os inspirere, for eksempel af sådan nogen som jer i Rokoko, ikke? Altså, fordi I har nogle nye blikke på, hvad det er for noget, der tænder publikum, mm. og vi skal måske ind og se på, hvad er det for nogle muligheder, som jeres tilgang kan tilføre stykkerne. Så det er jo sådan noget, vi skal være opmærksomme på. Og så vil jeg da sige, at der er meget af det, som foregår på en scene, jo er umiddelbart forståeligt. Altså dans er umiddelbart forståeligt. Det der med, at man har danset siden man var 6 år, og nu står der på en scene som 25 år, det gør jo, at de mennesker, de pludselig kan noget, som jo umiddelbart er fatteligt, uanset om man har en høj akademisk uddannelse, eller om man ikke har nogen uddannelse. Det har jo en umiddelbar appel, som også en elitesportsudøver kan have på et publikum, for nu at bruge en parallel. Ikke? Så derfor behøver det ikke at være så kan man sige, så akademisk, og ligesom, man behøver ikke tale sig ind i, at scenekunst er sådan helt uforståeligt, så man skal have en doktorgrad for overhovedet at kunne indløse en billet. Meget af det er jo umiddelbart appellerende, men kan man kombinere det med en ny tidsgreb, så skal man gøre det. Man skal bare ikke være blind for, at en ny tidsgreb også kan virke fremmedgørende over for et publikum.
Mm. Men der tror jeg, der er mange tiltag, som man sagtens kunne implementere, uden de var fremmedgørende. Ja. Og der har du også selv i kronikken, hvis jeg skal vende tilbage, været inde på, at det er interessant at lege med flere platforme på samme tid. Mm. Og der ser jeg, at der er ret mange muligheder i vores brug af smartphones og tablets og e-books og alt muligt andet, som rent faktisk får hvad kan man sige, sit eget liv. Og hvor, hvis man for eksempel har en danseforestilling, kunne du forestille sig, at den også fik en repræsentation, lidt ligesom den 3D-printede figur, jeg har med nu i dag, i et app-format, hvor folk, de kan danse, ligesom at i stedet for, at man spiller sådan nogle dumme dansespil foran sin PlayStation, at det kongelige teater så udbød en danseforestilling, som folk gik ind og så, og synes det var så fascinerende at danse ballet på den her fine måde. Om det med bamse, eller kylling, eller ej, eller noget andre, det må man så tage op. Og så rent faktisk på den måde kunne gøre, at det her var mere en underholdning, men indgød til, at piger eller drenge selv skulle lære at danse, og tage det med videre, og så kunne de komme tilbage og se det næste forestilling. Og den næste igen, og så var der en kontinuitet i den aktivitet, og det så lærte dem at danse. Fordi det tænker jeg var et helt naturligt skridt, at man kan binde en masse ting sammen, som man oplever. Det er sådan meget intimt her i den her sal, med et rum, som foregår digitalt, på en app eller en platform, hvor nogle dansere så kunne optræde, og man kunne logge ind på forskellige tidspunkter og blive stillet igennem med den, det kamera, som i forvejen er ved deres iPad. Og så kunne de ligesom snakke, ligesom vi ringede ind til Hugo, dengang vi var små, og fløj til højre eller venstre i det der lille bitte fly. Du kunne du gøre meget mere intelligent i dag. Hvor du rent faktisk tog et ansvar på din skulder og sagde, at det her det er mere end blot underholdning. Det er også med til at danne jer, og blive bedre mennesker, interessere jer for sport og kultur og dans og teater. Det kunne man jo sagtens gøre.
Jeg synes, det lyder super spændende, at man kunne forestille sig at danse med kamera på kroppen. Altså, det som jeg bare synes er det helt afgørende i alt det, vi taler om her, det er at sikre mødet mellem kunsten og publikum. Alt det, der skal til for at sikre det møde, det skal vi gribe ud efter. Problemet med mange af de diskussioner og mange af de bekymringer og hændervridninger, der man ser i de her år, det er, at dem, der formidler det møde mellem kunsten og publikum, på en måde for år tilbage, er ved at blive ligegyldige og relevante, fordi der nu er nye måder at sikre det her møde mellem publikum og kunst. En hel masse, først og fremmest, digitale møder. Derfor så bliver trykte aviser kørt over, derfor bliver bogbranchen i de her år forandret, derfor bliver biografer i de her år overhalet, fordi de ikke leverer lige så effektivt et møde mellem afsenderen, kunstneren og publikum. Og publikum er jo ligeglad med biografer, eller er ligeglad med den trykte avis, men de er interesseret i indholdet. Og derfor, hvis man kan sikre det møde på en mere begavet, mere innovativ måde, nogle af de eksempler, du nævner der, så skal man jo gøre det. Altså forlagskontorer og boghandlere, lige så lidt som bladhuse og aviser, er jo ikke nogen bevaringsværdige institutioner. Altså, de er jo ikke noget mål i sig selv. De er bare,
det er mellemmænd.
Det er nogle mellemmænd, ikke? Og mellemmænd står altid i vejen for udvikling. Fordi det eneste, de fokuserer på, det er at sikre, at deres mellemmandsposition kan overleve fremover. Og derfor kan man sige, at det gælder om at komme ud af den her hensyntagen til mellemmændene, og så løfte sig hen og se, hvad er det, der sikrer mødet mellem kunsten og publikum.
Den forpligtelse synes jeg også er rigtig fin, at man skal sørge for, lige meget hvilken branche man er i, men når du arbejder med kunst og kultur, at mødet mellem et produkt eller et kunstværk og publikum skal være det, som er i centrum. Og man skal sørge for at have en vis kvalitet. Og det, som ligesom lå mig på sinde, og som stadigvæk ligger mig på sinde, både med 3D-print, men også igennem Rokoko og det, vi laver der, det er at sørge for, hvad kan man bruge af virkemidler, som er med til at fremme det, og gøre det mere effektivt, om man vil, eller bedre kvalitetsvis, eller vise noget nyt, som giver sådan en aha-oplevelse. Til at sige, det kunne jeg ikke forestille måske, fordi jeg nogle gange så har jeg et ønske om, at mine medmennesker ligesom skal ruske sig lidt op. Der skal ske noget nyt, for man forstår, hvor man lever, ellers så bliver det meget hurtigt kutyme, og vi er jo vanedannende individer, og sådan her. Hele tiden så bliver vi lullet ind i en eller anden ting, og så er det meget fint, at man lige kan blive rusket lidt op, og sådan tage sig selv og sin omgivelser seriøst, ikke? Og det kunne både være gennem grin, gråd og tårer, eller alle mulige ting. Så det synes jeg er en rigtig fin ambition at have. Og så tror jeg bare, jeg vil sige tusind tak for, at du ville have mig på besøg her i dag, Morten.
Tusind tak, fordi du er kommet, Mathias. Det var en fornøjelse.
Det var spændende.
Nu kan jeg ikke sove nat efter alle de indtryk.
Jeg glæder mig til at se, hvilke handlinger der bliver...
Ja, ja. Så igen, sandheden er konkret, så lad os se, om vi ikke kan finde nogle konkrete samarbejder.
Jeg skal i hvert fald nok invitere dig forbi, når vi har noget konkret at vise.
Jeg glæder mig.
Mikrofonholder var i denne uge med Mathias Søndergaard fra Rokoko, som laver digital historiefortælling med nye teknologier, som f.eks. live animationsteater. Han havde inviteret direktøren for Det Kongelige Teater, Morten Hesseldal, til en samtale. De mødtes på Hesseldals kontor i den traditionsrige teaterbygning på Kongens Nytorv i København. Her diskuterede de, hvordan kunst og kultur kan forny sig selv i takt med udviklingen af de digitale medier og de mange nye muligheder, de bringer med sig. Programmet var tilrettelagt og produceret af Esben Skovbo. Har du selv et forslag til en samtale i mikrofonholder, eller har du ris, ros eller kommentarer, kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Giv mig et F.
Det er så bare pøs ud nu.
Ja, bare kom åben lidt for posen, så skal jeg nok trække os tilbage til.
Giv mig et O.
Nu kommer the truth her.
Ja, kom så med mig.
Du skal vide, at du ikke er helt normal.
Et R.
Og jeg er den helt rigtige til at sige det til dig.
Giv mig et F, et R og et A. Hvad siger det?
Forfra.
En gang til.
Forfra.
Hvorfor det? Fordi det er det bedste, og det kan ingen tæske.
Du må ikke være sådan en, der sidder og holder på ting.
Jamen, det er jeg nødt til. Hvis jeg bliver ved med at sige meget mere, så når jeg nok ikke ud herfra i levende liv.
Men jeg vil også gerne have et godt radioprogram, så jeg tager balladen.
Forfra med Jeppesen. Hver fredag kl. 10 her på Radio 24/7. Mød dit nye familiemedlem.
Dronning Margrethe og Henrik, de var i Sydkorea.
Hun er din helt egen sladretante.
Så boede Margrethe på et værelse 335 kvadratmeter stort. Der må man gå ud fra, at der er 10 værelser. Henrik, han sov på sit eget værelse.
Ingen sladrer så godt og grundigt, som hun gør.
Tænk lige over det. Sover de to mennesker ikke sammen?
Hun hedder Ditte Okman og er vært på det, vi taler om.
Det kan være, fordi at prinsen snorker utrolig meget.
Og det hedder det, vi taler om. Hver fredag kl. 12 på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.